Plníme hosty.
Jak jsme slíbili, tak také plníme. No, pojedeme ještě do většího tepla, asi zřejmě, než dnes máme. Nakonec potvrdí nám to, nebo vyvrátí Tomáš Černohous, student, který byl měsíc ve východní Africe. Pěkný den, Tomáši.
Dneska dopoledne?
Ano, je dopoledne zatím, 10 hodin 6 minut a já jsem moc ráda, že jste si udělal čas, i když možná, že už se chystáte pomalu do školy, nebo ještě tohle nehrozí.
Ještě tak měsíc si budu odpočívat, takže ještě to nehrozí.
Student, které školy jste? Oživte nám to.
Studuju Univerzitu, Masarykovu univerzitu, Fakultu sociálních studií a obor mezinárodní vztahy.
A ve kterém městě?
V Brně.
Tak. A vy jste tady byl zhruba před 3 měsíci, ono to tak letí, že si to nedovedu přesně vybavit, ještě s kolegyní a povídali jste o té sondě, kterou jste vypravili do vesmíru v rámci sdružení, které se jmenuje jak?
Nomád.
Fungujete ještě?
Pořád ještě fungujeme, plánujeme nějaký další projekt, takže se třeba ještě setkáme v budoucnosti.
Pořád něco vymýšlíte.
Pořád vymýšlíme.
Ale tahle ta cesta, to jste tenkrát říkal, že skutečně je váš sen, že jste už od mládí četl Hanzelku, Zikmunda a chtěl jste se podívat do Afriky, tak se to povedlo, bylo to hodně složité naplánovat takovou cestu?
Trvalo to zhruba rok, těch příprav je celá řada na takovouhle cestu, je tam potřeba speciální očkování, naplánovat přesně plán té cesty a samozřejmě zajistit si finance. My jsme navíc nespali po hotelech, ale spali jsme u místních lidí přes takovou službu, která se jmenuje Couchsurfing, což taky člověk musí nějak zařídit předem, takže těch příprav je skutečně hodně. Ale potom se to vyplatí, člověk má spoustu zážitků a určitě na co vzpomínat.
Jeli jste tam s nějakým cílem, vy jako vysokoškolští studenti, vy a ještě jeden kolega, kamarád, chtěli jste tam něco zjistit v té Africe?
My studujeme mezinárodní vztahy a zaměřujeme se především na Afriku, já tady na východní Afriku a Olda, můj kamarád spolucestující na severní Afriku, takže oba nás ta oblast zajímala i tady z toho hlediska, takže plánem nebylo jenom navštívit ty země, které mají krásnou přírodu a historii, ale také navštívit instituce, které třeba souvisí s tím naším studiem, takže jsme se byli podívat třeba na východoafrickém společenství, které má sídlo v Aruše, dělali jsme několik rozhovorů, takže to byla i taková jakoby univerzitní sonda.
Aha, takže jste i natáčeli rozhovory.
Natáčeli jsme i rozhovory, když ještě musíme nějak zpracovat, přepsat a tak.
A třeba to bude nějaká ročníková práce v budoucnu.
Je, možná, že něco takového vznikne, spíš něco takového menšího, asi bych řekl, ale určitě se to nějak třeba publikuje.
Všechno to začalo 1. července?
Ta cesta začala 1. července, vrátili jsme se 28. Byly to 4 země, Tanzánie, Uganda, Rwanda a Kenya, takže na každou tu zemi byl zhruba týden a myslím, že to vycházelo velice pěkně časově.
Cestovali jste letadlem a tam potom už po místních komunikacích?
Cestovali jsme letadlem a protože jsme chtěli co nejvíc poznat ten život obyčejných lidí, tak jsme zvolili úplně tu základní dopravu, kterou cestují místní a to jsou autobusy. Občas potom v těch městech potom jsou třeba motorky a tak, ale převážně místní dopravou.
Když byste měl charakterizovat celkově tu východní Afriku, jaká je?
Je to vlastně oblast, která je velmi barvitá, když někdo řekne Afrika a vy si nepředstavujete ty hrůzy, jako když tam třeba dřív odehrávali a představujete si ty krásné věci, jako jsou zvířata nebo hory, tak to je právě tahle ta oblast. No, tam se vlastně nachází ty nejznámější safari, jako je Serengeti, kráter Ngorongoro, Tarangire, je tam nejvyšší hora Afriky, Kilimandžáro, na východě vlastně pobřeží Indického oceánu, tam je ostrov Zanzibar. Takže je to taková oblast, která, když někdo řekne Afrika, vy si představíte přírodní krásy, tak si ji vybavíte, tak to je právě zde. Ale také se zde odehrávaly v minulosti různé hrůzy, genocidy, války, ale snad dneska už je to věcí minulosti a tady ty věci se dějí potom už víc jakoby v centrální Africe.
Dobře, tak do těchto zemí se podíváme teď během té hodiny do Tanzánie, Rwandy, Ugandy a Keni. Pokud máte chuť, milí posluchači, tak poleďte s námi.
Máme hosty.
Afrika, to je náš cíl s naším hostem Tomášem Černohousem. Tanzánie, Rwanda, Uganda a Kenia, taky Zanzibar, tam všude se vypravíme. A vy jste mě zaujal tím, Tomáši, že jste říkal, že jste byli ubytováni v rodinách a že v podstatě přes Facebook, přes internet jste si to takhle sehnali. To lze i v Africe?
Lze to i v Africe, taky jsem tím byl překvapený. Není to úplně Facebook, je to síť, která funguje na podobném principu, jmenuje se to Couchsurfing, kde si prostě zadáte, kam chcete jet a ono vám to vyhodí lidi, kteří jsou ochotní někoho takhle ubytovat. Čistě nezištně v rámci pohostinnosti s tím, že chtějí poznat někoho z cizí země, chtějí s vámi komunikovat třeba v cizím jazyce, procvičit si ho, chtějí poznat cizí kulturu, nevozí se peníze, ale vozí se třeba dárky, takže z Čech se často třeba vozí moravské víno nebo becherovka. A je to prostě taková hezká zkušenost, protože když člověk spí v hotelu, tak je to taková jako zakonzervovaná zkušenost, kdy potkáváte pořád vlastně turisty, ale takhle u těch místních lidí oni vám mohou říct spoustu unikátních informací, můžu vám ukázat okolí, uvařit vám jejich místní jídlo a ta zkušenost je potom daleko bohatší.
Mm-hmm. No stejně mě překvapuje, vy jste říkala, že jste se dostal i do rodin poměrně chudých. Oni tam mají internet k dispozici, počítače?
Na ten internet tam to funguje tak, že je v každém malinkém městečku i vesničce nějaká malá internetová kavárna, kde je internet velmi pomalý, ale oni to mají velmi rádi, takže tam dochází. Takže většinou třeba trvá dlouho, než odpoví na ten váš požadavek u nich třeba přespat, ale internet právě mají takhle veřejně, nemají většinou doma.
No jaké to bylo to spaní? Povídejte.
Tak ty podmínky se opravdu velmi lišily. Někde jsme spali u lidí, kteří byli velice dobře vybavení, byla to taková vyšší třída, prostě univerzitně vzdělaní, kde to v podstatě bylo porovnatelné jako tady u nás, ale spali jsme i u lidí, kde nebyl třeba v těch domech vodovod, pouze turecké záchody, většinou na zemi nebo na madracích, ale ta pohostinnost byla u všech lidí prostě stejná. Bylo zajímavé, že když ty lidi neměli moc prostředků, tak pořád se prostě snažili člověka pohostit, snažili prostě uvařit jejich tradiční jídlo, i když prostě sami třeba takhle velká jídla nedělají a jí jenom fazole nebo nějaký tradičnější kaše a tak. My jsme se samozřejmě vždycky nějak snažili odvděčit, takže jsme třeba občas také pozvali buď na nějaký jídlo někam do restaurace, aby měli nějakou změnu, dávali jsme dárky dětem, vozili jsme tady z Čech už takové drobnosti a tak. No.
No a kdybyste měl specifikovat takovou průměrnou rodinu africkou tady v těch zemích, lze to?
Tak je to průměrná africká rodina, má takový malinký byteček, že je tam spousta lidí v tom domě, buď to bude byt někde ve městě, anebo na vesnici teda domeček, mají vždycky hrozně velký obývák, který je relativně pustý, jsou to jenom holé stěny, ale mají tam hodně gaučů a křesel, protože ten život tam funguje hodně pospolitě, takže oni jsou zvyklí prostě večer si třeba sednout, povídat si, takže když přijete do takového obýváku, tak uvidíte prostě jeden takový podlouhlý stůl a všude kolem prostě různé typy židliček nebo gaučů. Když jsou trošičku bohatší, tak mají televizi, ale to moc zvykem nebývá. V takovém obýváku taky uvidíte na stěnách, kde většinou nic není, tak tam visí určitě alespoň prostě několik obrázků příbuzných, buď dětí nebo nějakých prapředků, třeba v nějakém úboru univerzitním nebo nějakým studijním, co jako dokázali, takže aby mohli ukázat návštěvníkům, co je nebo kdo je vlastně jejich rodina. Kuchyň je vždycky velice chudě vybavená, protože většinou tam je zvykem, že se všechno připravuje na zemi. Tam je nejvíc prostoru, ať taková tradiční příprava. Takže když vás někdo chce pohostit, tak všechno se připravuje prostě na zemi. Mají takový kotlíky, takový v podstatě dá se říct železný kbelí, kde je dírka, tam se dává nějaký uhlí dřevěný, zatopí se a uvaří se tam nějaký ten pokrm. Pak tam samozřejmě je stole, kde se třeba umývá, tak to je kuchyň. Když se podíváme do ložnice, tak tam je většinou obyčejná prostě postel, ale nezbytností je moskytiéra, protože tam spousta komárů, kteří přenáší malárie a spousta dalších nemocí, což je znamená tady v té oblasti docela časté onemocnění, takže se musí chránit i cestovatelé různými repelenty a brát nějaké preventivní prášky a třeba sebou i vozit nějakou mobilní moskytiéru.
No, jak říkáte, rodina se snaží žít, nebo prostě nesnaží, oni to mají už prostě dané, že žijí pospolitě. A připadali vám šťastní v těch rodinách?
Připadali mě velmi šťastní, jakože byli jsme na místech, které třeba šťastně nepůsobily, to byl třeba slum Kibera u města Nairobi, ale většinou, když člověk potká člověka, tak se usmívá a jako působí na mě šťastně, i když prostě nemají to, co tady třeba my máme a připadáme si třeba chudě, ale ve skutečnosti jsme prostě bohatí ve všem, co máme tady.
Ano, v tomto štěstí asi opravdu nespočívá. Ještě k těm komárům, jste říkal, že jste museli i nějaké očkování nebo nějaké přípravky si vzít?
Na takovouhle cestu je potřeba si vždycky naočkovat na spoustu věcí preventivně, na žloutenky, žlutá zimnice je povinná, ale zrovna malárie proti ní neexistuje žádná vakcína. Takže když člověk jde do téhle země, tak by měl brát prášky, které posilují imunitu. Je to malarická profilaxe, jsou různý typy prášků a to se bude třeba nějaký čas před cestou, během cesty a potom nějaký čas po cestě. V podstatě to neznamená, že tu malarii nemůžete chytnout, ale když ji chytnete, tak ten průběh nebude tak silný, jako by byl, kdybyste ty prášky nebrala.
A vy jste všechno zvládl ve zdraví?
Zvládli jsme všechno ve zdraví, měli jsme nějaké klasické cestovní problémy, jako jsou průjmy a tak podobně, nachlazení po poletu, ale zvládli jsme to všechno v pořádku.
Máme hosty.
Popisujeme tady expedici Mahali 2012, už tady koukáme na fotky s naším dnešním hostem Tomášem Černohousem a teď tady máme Rwandu a krásné čajové plantáže, všechno je zelené, nádherná krajina a spousta lidí a nosí nějaké koše na hlavě. Co to tam je v tom?
To je vlastně klasický obrázek z afrického venkova nebo i města. Tam spousta žen i mužů nosí jejich zavazadla na hlavě, ať už potkáte třeba sekretářku, která jde na poštu, tak má na hlavě pytlík s dopisama, nebo někoho na venkově, tak nosí prostě klacky, nádoby. A to bylo velmi zajímavé to sledovat, protože oni opravdu mají velmi dobře vyvinutou rovnováhu a stabilitu, takže oni prostě jdou svým tempem, docela prostě bez žádných prostě servítek, jdou velice rychle a nepadá jim to z toho. My jsme vlastně dlouho přemýšleli, jak to prostě dělají, že to takhle funguje. Tak jsme si potom tady právě v té čajové plantáži od nich půjčili nějaké tu zátěž. Já jsem měl takové dlouhé, myslím, že to byla cukrová třtina. Bylo to velmi těžké a moc nám to nešlo. A pak jsme si jako vytvořili takovou teorii, kterou jsme pojmenovali teorie suchého zipu. A to bylo tak, že oni mají velice hrubé vlasy. Oni mají vlastně Afričané velmi krátké vlasy, velmi hrubé. A když se na to udělají takový malý turban z nějaké látky, tak jim to pak na té hlavě velmi dobře drží, prostě stabilně. Když to my máme takové docela jemný vlasy, který jsou hodně takový klouzavý, takže nám to prostě pořád padá. Takže nebyli jsme schopni jít prostě ani třeba 2 metry.
A tohle je cukrová třtina, ty klacky, co máte klacky, na hlavě?
To je cukrová třtina. Z toho se dělá mimochodem velmi dobrý džus čerstvý. Cukrová třtina se strčí do takového lisu, rozdrtí se, začne z toho téct šťáva, do půl litru, dá se tam kousek limetky, brčko a pije se to. Není to ani tak sladké, jak by člověk očekával z toho názvu cukrová třtina. Je to velmi osvěžující. Můžu doporučit.
Když se tak dívám na tyhle spokojené obrázky, tak je mi trošku líto, že to se příliš nedostane k nám, třeba do novin nebo do knih. Spíše se hovoří o tom násilí, o tom, jak je to tam hrozné.
Obecně z médií a v povědomí lidí jsou často obrázky Afriky v podobě různých konfliktů a utrpení. Zrovna Rwanda tím třeba docela dost trpí, protože v roce 1994 tady probíhala velmi závažná genocida, prostě jedna z nejhorších, skutečně velké utrpení a násilí. A média o tom velmi rádi prostě podávají zprávy právě tady o těchto hrůzách, ale v dnešní době prostě Rwanda je jedna z nejbezpečnějších zemí, pokud se třeba nepohybujeme přímo u hranice s Kongem, kde to stále ještě není tak úplně v klidu. Je to země, která je velice krásná, má mnoho co nabídnout a třeba Kigali je z těch všech měst, které jsme navštívili, byli jsme v Dar es Salaamu, v Nairobi, v Kampale, v těch velkých městech prostě východní Afriky, taky Kigali je město, které je z nich nejbezpečnější. Je to země, která má nějaký potenciál pro budoucnost, nějakou vizi. Ale zároveň je to země, která má populaci, která je velmi frustrovaná právě tou minulostí a tím násilím, které tam prostě proběhlo. Ale v dnešní době je to prostě země, kterou rozhodně stojí za to navštívit a člověk nemusí mít absolutně žádný strach. A ten obrázek, když člověk řekne Rwanda a lidi odpoví, to je hrozně nebezpečný, tam nejezděte, tak to už takhle opravdu není.
A když vy řeknete Česká republika, naopak třeba ve Rwandě asi netuší.
No, je fakt, že málo kdo tuší Česká republika, většinou potřeba říct Evropa, pak říct někde vedle Německa, občas někdo jako Čekoslováky a Československo. Tom povědomí je skutečně malé, ale třeba firma, nevím, se to můžu jmenovat, Baťa, jakoby, která je známá, že je rozšířená po celém světě, tak tam skutečně v Africe najdete úplně v každé malinké vesničce vždycky firmu Baťa, ale když řeknete, že zakladatel byl vlastně z České republiky, tak řeknou, že to vůbec nevěděli, říkají Bata, neříkají Baťa. Takže jsme i takhle jakoby říkali, že to je jakoby od nás, aby jsme jako ukázali, že taky tady máme nějakou stopu.
A jak na vás reagovali oba kluci, blonďatí, hezcí, tak asi jste byli středem pozornosti.
Určitě jsme byli středem pozornosti. To je takový, zároveň to je jakoby hezký, ale zároveň je to dost velký, prostě taková zátěž toho cestovatele bílého v Africe. Prostě okamžitě, jak se někde objevíte, tak na vás volají Mazungu, což je volně přeloženo jako bílý Evropan. A jakoby to slovo není úplně jakoby hezký. Je tam taková ta zátěž toho, že tady je běloch, ten třeba má nějaký peníze, mohl by něco poskytnout, takže ať jste kdekoliv prostě po měsíci cestování, tak na vás pořád volají Mazungu, Mazungu je tady a tak. Takže člověk určitě středem pozornosti a někdy to je nepříjemný, ale někdy v podstatě máte rádi společnost. Takže třeba když jdete kdekoliv na venkově přes nějakou vesnici, přijde k vám nějaké dítě, tak okamžitě začne říkat, že třeba něco chce, tak vy vytáhnete bonbon, dáte mu bonbon, ale hnedka si sesypou další. A pak třeba tady jsme na té čajové plantáži, to dopadlo tak, že se na nás nabalilo asi takových 10-15 dětí, které nás potom sledovali a nešlo prostě se jich jakoby zbavit celou tu cestu. A šli jsme třeba výlet přes ty plantáže dvouhodinový a oni prostě šli s námi, vůbec nevadilo, že odešli z vesnice, už jsou docela daleko, prostě šli, my jsme pořád říkali, že jim dáme všechno, co máme, ale že bychom se teda rádi prohlídli samotní, ale
nic, nešlo to.
No, takže jsme podali prostě jako nějaký školní zájezd, z toho pak už dělali srandu, protože to samozřejmě bylo svým způsobem vtipný.
A dorozuměli jste se s těmi dětmi, umí anglicky?
Umí základní fráze, jakože děkuji, dej, hlad, peníze, ale mezi nimi jsou občas i někteří jedinci, kteří prostě umí se zeptat, jak se jmenuješ, odkud seš a tak. A to je vždycky třeba vůdce té party, prostě, který jakoby je chytřejší než ostatní, takže vždycky vede a pojďte rychle za ním a tak.
Tanzánie, to je země, o které bylo hodně řečeno, jsou tam národní parky, je tam nádherná příroda, věřím, že vás to tam také táhlo, tak si o tom pohovoříme za chvíli.
Máme hosty.
My tady povídáme s Tomášem Černohousem, prohlížíme fotografie a teď jsme z Rwandy zamířili do Tanzánie a já jsem nalistovala fotku, kde je slon přes celou silnici. To už je v tom národním parku, Tome?
Aha, to už je národní park Ngorongoro, jsme přímo v kráteru a tam takhle člověk vlastně jezdí v takovém safari autíčku s otevřenou střechou a může si prohlížet vlastně divokou faunu africkou a tady zrovna právě slon přechází přes cestu. Tam skutečně jakoby člověk přijde do kontaktu se zvířaty. Dá se říct face to face, prostě na několik metrů.
Ale nesmí se, předpokládám, vystupovat.
A nesmí se vystupovat z auta, nebylo by to bezpečný.
A která ta zvířata vás zaujala nejvíc?
Určitě slon je prostě velice krásné zvíře, majestátní a když se člověk dívá na slona prostě chodícího kousek od auta a s pozadím právě toho okraje kráteru, tak to jsou velice krásné obrázky. Viděli jsme lvici, která byla velice krásná, taky ležela v trávě a asi se připravovala zrovna na lov. Spousta zeber, těch zvířat bylo skutečně velké množství, štrosy, různé opičky a tak, bůvoly, takže bylo to skutečně, jako kdyby člověk byl v rajské zahradě, dá se říct.
Ale co jich tady je? Teď se dívám, jak tady nějaké auto
zastavilo. Zebra je hodně zajímavý zvíře, protože když člověk ho vidí ze začátku, na začátku cesty, tak prostě zastaví třeba jenom u dvou zeber a fotí si a potom, když už je na konci toho dne a prostě ty zebry vidí úplně všude a třeba ten řidič se zastaví, tak říká, ne, nezastavujte, zebry jsme už viděli, jděte dál, hledám něco zajímavějšího.
A tam jste i spali v tom národním parku?
Ne.
To je tam asi hodně drahé, že?
Přesně tak, že národní parky jsou v Africe obecně hodně drahý, protože je to příroda, která je nějakým způsobem unikátní a ty země chtí mít nějaký příjem z turistického ruchu. A tady to je prostě věc, nad kterých se vydělávají velké peníze právě na vstupek do národních parků. A přespat tam by bylo ještě dražší, než ho jenom navštívit. Takže většinou to funguje tak, že si domluvíte výlet s nějakou společností, která organizuje tyhle ty safari cesty, většinou to je ve městě Arusha, pokud je to na severu Tanzánie, a domluvíte se, že oni vás prostě přivezou poblíž toho národního parku, přespíte v nějaký vesnici, ráno vstanete, autem vyrazíte do toho národního parku a pak teprve jakoby platíte to vstupné a tak teprve v tom národním parku, takže to přespání je mimo park.
A součástí je i prohlídka masajských vesnic, to už mi tady někdo vyprávěl.
Záleží přesně tak, jak jakoby velký ten program se vy domluvíte. Všechno to záleží na otázce času a peněz, což jsou takový dvě důležité věci zrovna v Africe. Může člověk navštívit masajskou vesnici, my jsme tam shodou okolností zůstali o den déle, protože většinou se jezdí ve čtyřech lidech v tom autě a ty dva lidi onemocnili právě nějakou střevní chřipkou, takže nemohli jet s námi, takže jsme čekali, až se někdo přidá a ten jeden den jsme právě strávili u Masajů, což bylo taky velmi velmi zajímavý.
No jací jsou Masajové? Popište nám je.
My jsme měli tu výhodu, že jsme cestovali jenom dva, necestovali jsme nějak organizovaní, takže jsme spíš tak chodili přes ty vesnice, neviděli jsme moc Potěmkinovy vesnice pověstné, kde prostě jsou postavený čistě pro nějaké zájezdové autobusy.
Kde je to jenom taková hra tak, no, na Masaje.
Nejdřív jsme si procházeli vlastně podél hranice Národního parku Lake Maňára, tam právě chodí Masajové pást svůj dobytek. Oni to jsou tradičně pastevci, jsou takový velice štíhlí, vysocí. Je to neltický kmen, takže pochází víc ze severu a jsem se postupně posouvali. A člověk je okamžitě prostě pozná v té běžné populaci, protože muži nosí velice takové červené oblečení, hodně tam taky frčí modrá. Ženy jsou velice krásně vyzdobené, mají prostě náušnice z různých korálků a tak. A tradičně potkáte právě s tím dobytkem, kterého mají opravdu hodně. Zároveň taky už jakoby na ní působí nějaký tlak z těch vlád, aby se modernizovali a tak, ale oni jsou právě jakoby skupina, která je hodně rezistentní vůči tady tomu, takže se snaží jakoby dost držet tu svoji kulturu, ale potkáte už třeba ve městech Masaje, jak sedí před nějakými velkými vilami nebo domy, a protože jsou považováni, že jsou velmi spolehliví, takže fungují jako hlídači v podstatě přes noc. Oni sedí, spí, mají pod tím svým hábitem nějaký meč a tak, takže jako odstrašují zároveň.
Ale stejně bych řekla, že ta jejich kultura je tak nádherná, proč jim vnucovat nějaké v uvozovkách výhody nebo něco, co my si myslíme, že je pro ně dobré.
To probíhalo hlavně v minulosti, kdy skutečně byly vládní programy na to nějak inkorporovat do většinové společnosti. Dneska už to tak není, protože si i ty vlády uvědomují, že třeba sice o to tak nějak zajímá a tak. Zajímavé je, že vlastně Masajové jsou úplně nejznámější jakoby etnickou skupinou třeba Keni a Tanzánie, a přitom nejsou jakoby většinoví v té populaci, nebo oni prostě tvoří jenom 5% populací, jsou tam větší etnické skupiny, ale tady jsou takový nejznámější ze všech. No.
Tady vidíme jejich obydlí?
Tohle jejich obydlí, většinou takové proutěné, nepříliš vysoké, je to taková kruhový půdorys, dá se říct, vevnitř pak je taková černá kuchyně a postel.
A co dívky a ženy masajské?
Dívky a ženy masajské, spousta lidí mi říkal, že jsou k nerozeznání od mužů, protože nemají vlasy, jsou jakoby vyholené, ale pozná je člověk úplně spolehlivě právě podle toho velmi bohatého zdobení, nosí takové nárameníky, se dá říct, takových bílých korálků.
No to vidíme tady na těch uších, co toho má, to je
hůza. Spousta náramků, vytahané uši. Ale jsou takový vysocí, takový jako majestátní, hrdí, dá se říct, ta jejich kultura je velmi silná, právě spjatá s tou zemí, s dobytkem, organizovaná do věkových skupin, takže chlapci prostě jsou zařazeny v nějakém počtu do věkové skupiny, v které prostě žijí celý svůj život. Je tam institut obřízky, takže když člověk dospěje do nějakého věku třeba 14-15 let, tak pak je obřezán, třeba 8 měsíců nosí jiné oblečení, ne červené, ale černé, dělá se takové malování na obličeji bílé a stane se jakoby masajským válečníkem. Takže když potom třeba nějaký návštěvník vidí, jak Masajové tančí a dělají takový ty vysoký skoky, které jsou hodně známý, tak to je jakoby ukázka síly. Ten doskáče nejvíš, takže jakoby nejlepší bojovník ze všech.
Zajímavé. Kdybyste měli, vážení posluchači, také nějaký dotaz na Tomáše Černohouse, tak se ptejte. Jsme tady jako každý všední den živě mezi 10. a 11. hodinou.
Máme hosty.
Kam pojedeme dále? Ve východní Africe se nacházíme společně s Tomášem Černohousem. Byli jsme v Tanzánii, v národních parcích, také ve Rwandě, na čajové plantáži se skupinou dětí. A teď bychom mohli třeba na ten Zanzibar. Tam se taky hodně jezdí.
Na Zanzibar se právě jezdí velice hodně. Je to taková známá dovolenková oblast. Je tam spousta turistů z Evropy, protože je to oproti třeba jako pevninské Africe bezpečné nebo považováno za bezpečné. Není tam spousta jakoby otravů, kteří by vás chtěli prostě nějak obrat nebo tak, takže jsou tam hodně zvyklí na turisty. To znamená, že je to oblast, která je navštěvovaná takovými těmi turisty, kteří třeba nechtějí zažít nějakou dobrodružnou dovolenou, ale chtějí si prostě odpočinout na pláži, najít se dobrého jídla, zaplavat si a tak.
Tak to byla taková vaše závěrečná cesta.
Pro nás to přesně tak bylo po té dobrodružné cestě na pevnině, odpočinek, kdy jsme si prostě přijeli lodí na Zanzibar, byli jsme tam 2 noci a 3 dny, právě jsme chodili plavat, byli jsme na plantážích, kde právě pěstují různé koření a ukážu vám, jak se pěstuje vanilka, muškátový oříšek.
Zaujalo vás třeba z tohohle něco? Jak se co pěstuje?
Nás zaujalo skoro všechno, to bylo opravdu velmi zajímavé, jakože člověk získal spoustu informací. Velmi zajímavý byl kokos třeba, protože tady, když člověk koupí kokos a má chuť třeba ochutnat vevnitř tu tekutinu, tak říká si, jak to tam vlastně všichni pijou na těch opuštěných ostrovech, tak to musí být hodně dobrý. Když to člověk ochutná tady v obchodu, tak to nechutná vůbec dobře, protože ta tekutina vevnitř je zkažená, že jo, po té dlouhé cestě. A když vám utrhne jakoby čerstvý kokos prostě ze stromu, z palmy, tak vevnitř se nachází kokosová voda, která je velmi osvěžující, není moc sladká, tak má takovou jinou kokosovou příchuť a skutečně velmi dobrá. A to ještě není kokosový mlíko. Když vypijete tu vodu, můžete sníst ještě dužinu, jako prostě takový zákus je taky moc dobrá. Když potom byste chtěla mít kokosový mlíko, tak to si musíte najít nějaký starší kokos, který už má tu dužinu trošku jakoby víc uzrálou. Ta dužina se vezme, rozdrtí se na menší kousky a strčí se do takového upleteného hada, z různého takového proutíčka nebo z nějaké tkaniny, nejsem si přesně jistý, co to je, a tak je to drtí, jako kdybyste prostě chtěla vymačkat z té dužiny tu šťávu a z toho právě začne týct potom to kokosové mléko.
A to je dobrota.
A to je dobrota.
A zdravá.
A zdravá, no.
Tak tady jste si pochutnávali a možná ty přírodní krásy na tom Zanzibaru také, nebo ještě se vrátíme do Tanzánie, Rwandy a dalších těch zemí? Kde byla taková nejkrásnější krajina, co vás zaujalo?
Právě ta krajina se velice, velice střídala, takže můžeme to projít tak nějak všechno.
Tak jo.
Když vezme Zanzibar, tak tam byly právě nádherné prostě pláže s bílým pískem a průzračná voda. Je to takový tropický ostrov, takže tam člověk právě vidí ty kokosové palmy a spoustu toho koření, spoustu ovoce, pomeranče, ananasy, liči a tak, to může ochutnávat. To bylo právě tady takový tropický ráj. A když se podíváme třeba do Tanzánie, na sever Tanzánie a jejich Keni, tam je taková savana, tam právě žijou ta velká zvířata, sloni, žirafy, lvy. To jsou hodně takové travnaté plochy, občas nějaký zajímavý strom, spoustu baobabů, což je prostě majestátní, velmi zajímavý strom, to prostě člověk, když ho vidí, tak úplně stojí ustrnule. To jsou stromy, které se dožívají hrozně dlouhého věku. Když třeba mají 100 let, tak mají obvod kmene už 10 metrů. Mají takovou malinkatou korunku, vypadá to, jako kdyby někdo obrátil z hůru nohama. A vlastně nejstarší baobaby na světě jsem teďka četl, že se dožili, nebo podle výzkumu vědců, až 3000 let. Že strašně starý. A vlastně nemají letopočty, takže vědci to právě musí zkoumat nějakýma speciálníma metodama, poločas rozpadu uhlíku a tak. A přitom málo se také ví, že baobab se dá velice zajímavě zpracovávat, má ovoce, které se dá jíst, semínka se dají nadrtit na džus, dělají se z toho různá vlákna, vevnitř je spousta dutin v tom stromě, takže se tam drží voda a díky tomu ten strom může dlouho přežívat. Takže baobab velmi zajímavý strom.
I bydlet by se v něm dalo.
Když by byl hodně starý, tak bych řekl, že i bydlet by tam někdo mohl.
Tak to je Tanzánie.
To je Tanzánie, když se a Kenya taky se dá říct, protože to je dost podobný. A když se přesuneme do Ugandy a do Rwandy, tak to jsou země, které jsou už trošičku blíže jakoby k centrální Africe a táhne se tam prostě velký africký příkop, takže tam jsou velmi vysoké hory. V Ugandě to jsou Ruwenzori. A v Rwandě Virunga, kde jsou vlastně i sopky, je to taková tektonická oblast, takže tam spousta jezer, třeba v Rwandě Lake, jezero Kivu, kde prostě to různě probublává, metan uniká a tak a spoustu sopek tam člověk může navštívit, tak je to vlastně oblast, kde žijí vlastně v těch horských pralesech poslední populace volně žijících horských goril, které také člověk může navštívit, pokud na to má rozpočet, protože to je docela drahá záležitost, takže tam je zase takový ten horský prales. A obě tady ty země jsou v podstatě dost hornatý, takže třeba Rwandě se přezdívá země tisíců kopců. Tam nenajdete vlastně rovinku, tam pořád jdete nahoru a dolů, nahoru a dolů.
A stejně vás obdivuji, že během toho měsíce jste to všechno takhle zvládli. Chtěl byste se tam, předpokládám, vrátit ještě, nebo ne?
Určitě někdy v budoucnosti bych právě chtěl navštívit ty místa, která jsme teďka nestihli, a na které třeba jsme neměli ani i peníze, takže až člověk třeba našetřit, aby jsme chtěli vyjít na Kilimandžáro a třeba navštívit ty gorily a tak.
Ano, říkáte peníze, už teď jste museli mít nějaký rozpočet, ale jako studenti, když by nás třeba někdo poslouchal, tak dalo se to zvládnout finančně?
Dá se to určitě zvládnout, ale je potřeba to hodně plánovat dopředu, takže my jsme vlastně si hodně dlouho šetřili před tou cestou. Zároveň potom nám pomohla i škola, protože jsme to měli jakoby trošku studijně pojato, takže jsme dostali nějaké stipendium od naší školy. Dostali jsme bezúročnou půjčku od jedné nadace, která která poskytuje mladým lidem, kteří něco chtějí podniknout, takhle finanční podporu, rodiče nám přispěli a tak. Takže dalo se to zvládnout určitě.
My jsme tady celou dobu si prohlíželi ty krásné fotky, které jste načerpali ve východní Africe. Pokud by chtěli posluchači se podívat, poradíte jim, jaké to jsou stránky?
My všechny ty fotky zveřejňujeme, máme k ním popisky, takže když se člověk bude chtít prohlídnout sám, tak má vlastně k tomu veškerý informační servis, máme zveřejněno spoustu videí a všechny najdete na internetové adrese facebook.com/expedicemahali. A je to i pro lidi, kteří nemají Facebook, nejsou tam přihlášení, je to veřejně přístupná stránka.
Takže facebook.com/expedicemahali. Expedice Mahali, všechno dohromady. Ano. Dobře. Uvidíte tam i zajímavé boty, které nosí Afričanky, to byste ještě mohl povědět.
Vlastně u Masajů je takový tradiční obutí, vlastně plášť pneumatiky, který je obrácený vzorkem dolů, přesto jsou daný nějaký přesky a také tam chodí obutí v pneumatikách.
Vy jste měli dobré boty.
My jsme měli dobré boty, ne žádné nejlepší, protože jsme si říkali, že i oni chodí v normálních botech, tak nebudeme utrácet za nějaké drahé pohorky, budeme prostě jako místní a bylo to naprosto.
A vyplatilo se to, možná i ten pohled jejich na vás potom
myslím
byl.
Myslím si, že jsme nepůsobili jako nějaký drazí flouci z Evropy.
Zazobanci, že z Ameriky a z Evropy. Tomáši, já moc děkuju za velmi příjemné povídání tady u nás. Až budete mít opět něco nového, doufám, že se ozvete, protože věřím, že to bylo příjemné nejenom pro mě, ale i pro naše posluchače. Děkuju moc a naschledanou, ať se daří.
Děkuji za pozvání. Naschranou.